ኣብዚ እዋናዊ ዓለም ፍጥረት ሰብ ንዝተፈላለዩ ፀያፍ ተግባራት መጋበርያ ክኾኑ ኣሕሊፍካ ንምሃብን እዚ ተግባር እዚ ሓደ ከም ናይ እቶት ምንጪ ገይሮም ዝጥቀምሉ ሓድሽ ግልያነት ከም ሓደ ኢንዳስትሪ ኮይኑ ከም ዘሎ እንክንገር ዕዳጋ ዝህሉ ጠለብ ምስ ዝህሉ እዩ። ስለዚ ነዚ ኣብዚ እዋን ዝረአዩ ዘሎ ወዲ ሰብ ከም ግኡዝን ምሻጥን ምልዋጥን ሓደጋ ዘቃለ ሓድሽ ግልያነት ንምውጋድን ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ሓይልን ዓቕምን ዘተሓባብር ብናይ መንፈሳዊ ማሕበራት ዝቆመ ፀረ ንግድ ሰብ ዝቃለስ ማሕበር ካብ ዕለት 6 ሕዳር ክሳብ ዕለት 12 ሕዳር 2016 ዓ.ም ዘካይዶ ካልኣይ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሮማ ክካየድ ምዃኑ ዕለት 4 ሕዳር 2016 ዓ.ም ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተመን ህንፃብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ኣሰናዳይ ኮሚቴ ካብ ዝሓቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ኣመልኪተን ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ዘረባ ካብ ዘስምዑ ሓንቲ ናይቲ ፀረ ንግድን ምዝመዛን ሰብ ዝቃለስ ማሕበር ኣባል ናይጀርያዊት ድንግል እናቴ ሞኒካ ኪክዌ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ንግድን ምዝመዛን ሰብኣዊ ፍጥረት ናይ እዋና መንሽሮ እዩ፣ ብሓቂ ሕብረተሰብን ኣባይቲ ስድራን ህወት ብዙሓትን ይዕንው ኣሎ፣ ምውጋኡ ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ኢለን ኣተሓሒዘን ናይጀርያ በቲ ንግድን ምዝመዛን ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ኣደዳ ዝኾና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝመፃላን ናብ ፈቐዶ ሃገራት ኤውሮጳ ብናይ ገበኒ ጉጅለታት እናተሃድና ዝለኣኻ ከም ዝኾናን እቲ ምዝመዛን ንግድ ሰብን ካብ ምውፋር ኣብ ምዝመዛ ናይ ሕርሻ ኢንዳስትሪን ንግድ ናይ ውሽጢ ኣካልን ንኣመንዝራነትን ኣብ ምድራግ ዝቆመ እዩ። በዚ ጥራሕ ዝጠቓለል ኣይኮነን፣ ብዙሕ ዓይነት ሓድሽ ግልያነት እዩ ዘሎ። እዚ ሓድሽ ግልያነት ጥሪሹ ክውገድ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ቅድም ቀዳድ መንግስታት ንግድ ሰብ ከም ፀረ ሰብዓዊ ዓብዪ ገበን ተባሂሉ ክግለፅን ነዚ ገበን ዝምልከት ፍሉይ ናይ መቕፅዒ ሕጊ ክእውጁን ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝረአይ ምእዋጅ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ ሕጊ መፈፀሚ መምርሕታት ብምሕንፃፅ ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ክዓዩ ይግባእ። ቤተ ክርስቲያን ብማሕበራት ደናግል ኣቢላ ንጉፍዓትን ኣብ ሕሰምን መከራን ንዝርከቡን ብዝተፈላለዩ መጋበርያ እከይ ኣብ ሓደጋ ንዝወደቁ ፍጥረት ሰብ ተገልግልን ካብቲ ዝወደቕሉ ሕሰም ንምልቓቅ ዘኽእሎም ሰብኣውን መንፈሳውን ስነ ኣእምራውን ደገፍ ተቐርብ እያ። ካብ 1980 ዓ.ም ንድሓር እውን ኣብ ቤት ደናግል መእለይ ነተን ኣብ ኣመንዝራነት ህይወት ዝወደቕ ቃን ብዝተፈላለዩ ናይ እከይ ጉጅለታት ዝህደና ነተን ኣብቲ እከይ ፀረ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዝግህስ ተግባር ዝተዳርጋ ካብቲ ዝወደቃሉ መፃወድያ እናመንዝዕት ሓረ ብምውፃእ ክቕበላን ክሃንፃን ዕድል ፈጢራ እያ። ስለዚ ነዘን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ንዝወደቓ ኣሕዋት መእንገድን ካብቲ ዝወደቓሉ ክብሪ ዝሓክኽ ተግባር ክወፃን ዝእንገዳሉ ኣባይቲ ምስፋሕ የድሊ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን።